të martën e ardhshme, Papa fillon udhëtimin apostolik në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në qendër të kësaj vizite, që zhvillohet në shenjën e me moton Krishti shpresa jon, do të jetë takimi me Kishën Amerikane. Benedikti 16 do të takohet edhe me presidentin Bush, me përfaqësuesit e konfesioneve të tjera të krishtera e të feve të tjera. Natën e Pashkëve hebraike do të vizitoj sinagogën e New Yorkut. Ndërngjarjet më të pritura të shtektimit janë fjalimi në OKB dhe lutja në Ground Zero. Para se të niset, Papa u drejtoi një mesazh katolikëve dhe popullit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Të dëgjojmë reflektimin e drejtorit të sallës së Vatikanes shtypit dhe të radios son At Federico Lombardit, kushtuar këtij mesazhi titulluar Jezu Krishti dhe rregulla e artë.
Il messaggio che il Papa ha diretto agli americani è semplice e breve.
Mesazhi që Papa drejtoi amerikanëve është i thjeshtë e i shkurtër, por na ndihmon të hyjmë në zemër të fjalëve që do të thotë në mënyrë më të zhvilluar e më të zgjeruar gjatë 5 ditëve ngarkuar me veprimtari të shtektimit të tij të ardhshëm. Jezu Krishti është shpresë për burrat dhe gratë të çdo gjuhe, të çdo race, të çdo kulture, çdo kombi, jo vetëm çdo njeri, por dhe çdo popull mund gjej tek Jezusi orientimin dhe kuptimin e duhur për formimin e familjes njerëzve të popujve që jetojnë si vëllezër, sipas planit të hyjit Atit të gjithë. Ky Jezus me urdhërimin e dashurisë reciproke ndriçon e përmbush rregullën e artë. Duhet t'u bëni të tjerëve pikrisht atë që dëshironit ju a bëjnë juve. Rregull e shkruar në ndërgjegjen e njerëzit, pikë takimi, e cila pavarësisht nga ndryshimet, i krijon mbarbashësisë njerëzore mundësitë e mirëkuptimit, duke kapërcyer ndryshimet nërmjet feve e edhe nërmjet atyre që besojnë e që nuk besojnë.
Nell'assemblea dei rappresentanti di tutti i popoli del mondo.
Në asamblenë përfaqësuesve të mbar popujve të botës, në zemër të një kombi me peshë të madhe dhe mifatet e njerëzimit sot e më të nesërm, Benedikti 16 dëshiron të ofrojë të gjithëve shërbimin e tij si autoritet fetar e moral, duke ndriçuar me qartësinë e tij të zakonshme atë për të cilën kemi më shumë nevojë, themelin, pikëmbështetjen e fortë të përbashkët, me cilën mund të gjejmë së bashku përgjigje për sfidat historike që kemi përballë. Së bashku, sepse ashtu si që pati thënë John Paul i dytë pikërisht në Kombet e Bashkuara, kështu formojmë familjen e popujve. E nëse e gjejmë së bashku themelin, mund të shikojmë ardhmërinë me shpresën e paqes, të drejtësisë e të lirisë. Themeli është drejtim, nuk është pak kjo që Kisha dëshiron të ofrojë vëllazërisht të gjithëve. Ullë të mbarë papës në Amerikë.